Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, já vám přeji krásný den a dobrý poslech. Kardiologové jsou mými pravidelnými hosty a oblíbenou, řekla bych, až srdeční záležitostí. S každým můžeme probrat něco jiného, taky to tak děláme. A obraz srdce si skládáme ze všech jeho možných úhlů pohledu. Ale jednu otázku mám většinou úplně stejnou na každého dnes, tedy směřovanou na kardiologa docenta Jiřího Bonaventuru. Co jste, pane docente, už dneska, máme 11 hodin, udělal pro své srdce? Co všechno?
Pro své srdce jsem toho dneska mnoho neudělal. A to je teda velká chyba.
To je vtipný začátek.
To je opravdu jako přímo pro své srdce jsem toho mnoho neudělal. Nebudu říkat, co všechno jsem udělal včera a předevčírem, ale dneska jsem to opravdu mnoho neudělal. Dneska jsem jel do práce, v práci jsem prošel s mladšími lékaři vizity, pak jsem se rozjel sem teda městskou hromadou dopravu a ušel jsem nějakých maximálně zatím 3000 kroků, hodinky mi to pravidelně hlásí, takže dneska je to takové slabší. Uplynulé dny to bylo dobré, ale dneska se přiznám otevřeně. Dneska nic moc.
A v rámci třeba, nevím, stravy nebo tekutin?
V rámci stravy jsem dneska udělal to, co dělám každý den a pravidelně vstáváme se ženou a s dětmi v úplně identický čas. Já jsem tak jako jím prakticky vždy jako velmi podobné jídlo, zapiju to černým čajem a prakticky na minutu přesně v 6.53 vezu děti do školy a potom se vydávám vstříc Motolu a každodenním pracovním povinnostem, takže dneska úplně standardní, vlastně pondělní ráno.
A na té vizitě udělal vám nějaký pacient radost s nějakým pokrokem? Nemusíte být konkrétní, no myslím, vám udělal radost.
Tam to bude samozřejmě komplikovanější, k tomu se asi dostaneme. Pacienti nám dělají radost, přináší nám radost, když dělají nějaké pokroky, ale samozřejmě ta práce je náročná a spíš nám většinou pacienti takhle při pondělku po ránu dělají starost, co všechno se přes víkend ve službě přihodilo a to bude třeba dalšího navodilení.
Já jsem tak doufala, že jako třeba, já nevím, jednoho jsme propustili a tím by se něco udělalo pro vaše srdce, ale ještě máme před sebou celý dlouhý den a blízké setkání. Doufám, že to vás na srdci pohladí. Vás i naše posluchače dnes s kardiologem docentem Jiřím Bonaventurou. Docent Jiří Bonaventura k nám přišel z kardiologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a já mu přeju krásné dopoledne.
Děkuji za pozvání, krásné dopoledne. Přeju.
Vy jste si vlastně udělal, vy jste si udělal krásnou vlastně jako pauzičku v té práci. Chápu to dobře, vy už jste byl pracovat, teď máte hodinu pohodičku.
Je to tak. Teď mám pauzičku, teď můžu odpočívat, hezky si s váma povídat a pak se zase vrátím do práce. Kde na mě čekají několik těžších pacientů, se kterými se léta vídáme. Kteří třeba teď měli recentně nějakou jako komplikaci a nechci to nechávat ani na kolegy, takže se do práce nevrátím a budu to tam dál řešit. Vrátím se na oddělení, budeme probírat případy na oddělení, co se událo během dne, stanovíme další plán a zítra zase na novo, takhle je to každý den.
Vy jste mi vlastně krásně teď naběhl nebo nadhodil míček na otázku, budu vás citovat z jednoho rozhovoru. Vybavím si prakticky každého pacienta, kterého jsem viděl více než jednou, ale uvidím nebo uslyším jeho jméno. To smekám, to jsem si opravdu jako musela vytáhnout z toho rozhovoru. Tak je to vaše vlastnost? Máte to tak, já vím, u spolužáků ze školy? Nebo je to nezbytnost pro toho kardiologa?
Děkuji, vy mi lichotíte. Ano, to jsem řekl, myslím i na debatě za zdravotnického deníku a řekl jsem to, protože cítím, jako, že to je pravda. No. A týká se to teda mých ambulantních pacientů, které sleduju pro jedno specifické onemocnění, srdeční, je to hypertrofická kardiomyopatie. Ty pacienti ke mně pravidelně chodí a já je vydávám je léta, znám jejich jména, znám některých jejich i osobní příběhy, nejenom ty medicínské. A tak si opravdu, když jsem ho viděl víc než jednou, nebyla to ta úvodní návštěva, kdy jsme se jako seznamovali a my máme té ordinaci velmi limitovaný čas, musíme všechno, včetně rozhovorů a různých vyšetření, stihnout obvykle do 30, maximálně 35 minut, tak ty pacienty, které vydávám pravidelně, tak je to podobně jako se starými známými. Prostě se po roce se sejdeme a zjistíme, že už ten rok zase uplynul a prakticky každého z nich si jako osobně vybavím. Kdybych teď zavřel oči, řekla jste jméno, tak budu vědět, jak mu naposledy bylo a co očekáváme při dalším setkání.
Právě zajímá, protože doba se zrychluje, je lidí čím dál víc, diagnóz čím dál víc, obecně je stížnost na počet míst doktorů, nevím, lůžek ve všech oborech napříč, logicky. přece jenom nehraje to roli tohleto, že potřebuju čas, možná víc než 30 minut, že potřebuju toho člověka znát. Přece to, že někdo má jednu stejnou diagnózu, je to jak s šitím oblečení, je to prostě úplně jiný na míru, nebo není, nebo se pletu.
Je to na míru a děkuju, krásně jste to otevřela. Řekl jsem, že sleduju pacienty s jednou diagnózou, ale ta diagnóza, ty pacienti jsou neuvěřitelně heterogenní. Každý je opravdu jako individuální a to se vlastně teď bavíme o nějaké úplné subspecializaci kardiologie, velmi jako, řekněme, docela úzkému tématu a přesto ten pacient je opravdu každý trochu jiný a každý vyžaduje speciální péči, úvahu, plán na míru, má nějaké své potřeby, má nějaké své medikace. Takže tohle v té ambulantní péči je to opravdu, tam je to individuální, přestože sleduju něco tak specifického. Na tom lůžkovém oddělení, tak to je ještě celé umocněné. Tam nám skutečně, já jsem vedoucím lůžkového standardního oddělení, tedy té nejipové péče, ale stále akutní péče, kam nám každý den proudí pacienti s všemožnými kardiologickými problémy.
A různého je věku, jestli.
Různého věku a tam je to tedy velmi, velmi pestré a náročné.
Si právě člověk má představu u lékařů, když to mají vystudované, to je jejich obor. Ve vašem případě tato diagnoza, dokonce váš koníček, k tomu se možná dostaneme, že vás to opravdu zajímá. Tak má člověk pocit, že víte, že přijde ten člověk a v zásadě víte. Může se stát, že u té kombinace té jedinečnosti to na tu míru ušít nejde? Prostě jsou ty parametry jinačí. A kam se pak jdete radit? Nebo to musíte to i třeba vymyslet, že si jako sednete doma a prostě to musíte ty šaty teď vymyslet?
No,
jak to jako vypadá, ta praxe?
Děkuji za tu otázku, to je, asi jste si mě nepozval, ale bych vám tady říkal nějaké naučené fráze, ale opravdu je spektrum diagnóz, které jsou časté. Někdy těm pacienty uklidňujeme, že chcete být nemocní s něčím, co je časté, co je frekventní, co vídáme každý den, jsou na to nějaké doporučené postupy, mezinárodní doporučené postupy, máme, řekneme, jasné noty, podle kterých jedeme a ty tak nějak jako mírně přizpůsobujeme podle aktuálnímu stavu. No a pak jsou tu pacienti a je to docela aktuální, teď byl den vzácných onemocnění, tak jsou pacienti, jejichž onemocnění nejsou tak častá, je řada odborníků nebo jen kardiologů, že se s tím onemocněním třeba ještě nesetkali, a to včetně fakultních nemocnic, přijde pacient s nějakou vzácnější nebo vyloženě vzácnou diagnózou a tam už je to opravdu o tom sehnat víc odborníků dohromady, vytvořit nějaký multidisciplinární tým, každý má nějakou s tím zkušenost, něco načtete z nějaké vědecké literatury a snažíte se to ušít opravdu na míru a co nejlépe s tím jako samozřejmě rizikem, že když je to vzácné komplikované onemocnění, tak se vám to nemusí třeba povíst podle vašich představ nebo podle pacientových představ. Pokaždý děláte maximum, to je jako zjevné, pokaždý děláte maximum pro to, abyste pacientovi pomohli, ale ty výsledky diagnózy od diagnózy se mohou lišit. I ta variabilita v rámci jako času, třeba i pracoviště nebo těch konkrétních pacientů.
Já myslím, že s touto odpovědí se dostáváme s naším dnešním hostem, docentem Jiřím Bonaventurou, k něčemu, co otevřu za chvilinku po všem nádherné písničce Marie Rotrové. Měli jsme se potkat dřív, kterou nám zaspívá, možná právě k jakýmsi systémovým věcem. To znamená, takhle to zní krásně, ale máme vždycky čas a peníze na to šít na míru, máme na to vždycky ten prostor a lidi. I na to se Jiřího Bonaventury za chviličku na Dvojce zeptám. Naším dnešním hostem je kardiolog, docent Jiří Bonaventura. No a já myslím, že my si právě možná můžeme hezky otevřít to téma, kde si vlastně může člověk, kde a kdo si může dovolit vlastně tu specifickou léčbu, to, že je čas na to přijít, jak tuhle věc opravit jinak, jak to ušít na tu míru, když se jedná o něco výjimečnějšího nebo komplikovanějšího třeba. Tam dobře směřuju k tomu Motolskému centru, které vlastně je jako rozhodně asi jiné než běžná kardiologická ambulance.
No, Motol je vlastně velmi zajímavý tím, že je velký a že teda v sobě vlastně pod jednou střechou zahrnuje a nabízí péči pro všemožné diagnózy z různých oborů, má velké množství klinik a je tam velmi silná ta pediatrická část, která prakticky obsahuje kompletní péči o dětské pacienty, je referenčním centrem pro všechny dětské pacienty vlastně z celé republiky a i ta dospělá část je teda velice, velice silná, tak se tam, nebo teoreticky by se tam měli koncentrovat pacienti s těmi nejtěžšími diagnózami, zároveň když si říkáme vlastně toto, tak je také nutno podotknout, že fakultní nemocnice v Motole, nebo teď už teda jsme oficiálně sloučeni se sousedící o nemocnicí Na Homolce, tak fakultní nemocnice vždycky byla vlastně takzvaným jako s nízkoprahovým urgentním příjmem institucí. To znamená, že i když vy máte nějaký problém, se kterými si nevíte rady, je třeba mimo běžnou pracovní dobu, za normálních okolností byste s tím šli třeba za vaším praktickým lékařem, tak vy vlastně můžete takzvaně po svých dojít do té nemocnice, do sníženého přízemí, je to tam tak označené urgentní příjem, tam je taková triážová vlastně box, kde sedí velmi školené sestry, vy tam přijdete s tím zdravotním problémem a můžete jít přímo do té nemocnice. Nízkoprahové znamená, že je to bez jakéhokoliv doporučení, že vlastně máte možnost.
Cítíte ano. se, máte nejistotu. Což ano, je asi skvělý, ne?
Máte, ano, to je skvělý a z hlediska jako toho komfortu a z hlediska té jako pro klientského přístupu té péče pro ty pacienty je to skvělé. Na druhou stranu zatěžuje to možná není to pravé slovo, ale znamená to...
Může, potenciálně hrozí pak zatížení samozřejmě hrozí zatížení, věcmi, které nejsou...
Od toho tam je ta triáž, samozřejmě kritičtí nemocní pacienti mají přednost, ty dovezou sanitky v nějakém těžkém stavu, těch se ten urgentní příjem motolský, který funguje skvěle, je tam takový, jestli jste tam někdy byla, možná znáte, tak tam to opravdu jako šlapé, pacienti se triážují, těm akutním pacientům se ta péče dá opravdu neodkladně, jsou tam zobrazovací metody, speciální konziliáři na ten konkrétní obor k dispozici a všechno jede velmi rychle a skvěle. A pak tam zatím proudí ti pacienti, kteří nejsou tak akutní, nebo třeba
nízkoprahoví.
Jsou nízkoprahoví pacienti, kteří mají nějaký problém, který třeba chroničtější, teoreticky by se dal řešit i přes den. Oni se na to třeba nenašli čas, prostor nebo nějakým způsobem váhali a ty se tam pak trošku jako hromadí a ty samozřejmě pak musí na to ošetření čekat. Ale jako ta fakultní nemocnice Motole je kombinace velmi expertní péče, urgentní až hyperakutní péče, včetně resuscitační péče, až po tu nízkou pravou péči, taková ta lékařská služba první pomoci v podvečer a pak 24/7 je tam ten urgentní příjem jak pro děti, tak pro dospělé, kdy vlastně lze pacient ošetřit kdykoliv.
Existuje to vlastně někde v republice ještě tato možnost? Nebo je to
určitě řada nemocnic, velkých fakultních nemocnic má urgentní příjmy. Ne všechny. Já na urgentní medicínu nejsem expertem, ale postupně se množí a je to dobře. Jako takový ten systém třeba pavilonových nemocnic, jak známe, že jo, to Majerova nemocnice Bulovka, tak to je samozřejmě méně komfortní jak pro ty pacienty, tak i pro ty jednotlivé obory. Pak se pacient může vozit sanitkou po těch pavilonech, je to zvlášť zimně, je to teda velmi nešikovné, takže v tomhle máme jako luxusní podmínky, že to máme pod jednou střechou s urgentní příjem, který nám ty pacienty rozstřídí a kde jsou pacienti okamžitě ošetřeni, když to ten stav vyžaduje.
Jenom si dovolím srovnávací vsuvku k vaší stáži do USA, když jste byl. Něco takového tam existuje, protože celkově víme celá značné rozdíly s Amerikou v mnohem, ke kterým se možná dostaneme, ale mě zajímá teď tenhle ten nízkoprahový, tedy jak jsme se naučili urgent.
Ano, tam to vlastně fungovalo docela podobně. Já jsem byl v Lehi Medical Center, v takové velké nemocnici poblíž Bostonu, která byla vlastně Motolu hodně podobná. Byla to velká nemocnice s bohatým chirurgickým programem, což je to ta podobnost s Motolem. Hodně se tam operovalo, hodně se tam transplantovalo, dělali tam orgánové transplantace, transplantace srdce, transplantace jater, transplantace ledvin. Takže to byla, a také tam měla tady ten nízkoprahový příjem, ale to je potřeba říct, že ta americká péče je naprosto zásadním způsobem, jako americký zdravotní systém je naprosto zásadním způsobem odlišný od toho našeho. To je úplně to
byla debata. To, co slavně víme, je v pojištění, ne? To je ten
tam je ohromný rozdíl v pojištění, které je kombinací...
To známe i z filmů přeci,
no, že? Tak ono je to velké téma, je to vlastně obecně známá věc a pak, když to vidíte skutečně jako zblízka, já jsem tam také byl chvíli pacientem, já jsem dostal během své stáže v Americe, jsem dostal boreliozu. Jsem byl tak 2 hodiny, skutečně jste v endemické oblasti, poblíž teda města Lyme, takže já jsem tam onemocněl boreliózou, tak jsem si ten naštěstí teda jako ambulantní jako cestou jako trošku ten systém i vyzkoušel z druhé strany a potom se svými kolegy.
No to mě teda zajímá, tak jenom ve stručnosti řekněte, jak to pocítil na vlastní kůži, co třeba bylo fajn a co ne, vložně z toho konkrétního vašeho příkladu.
Tak to, co nebylo fajn, byla ta dostupnost té péče. Vy se vlastně máte velký problém dostat k nějakému odborníkovi, když opravdu nejste jako hyperakutně nemocní, což já jsem neměl, neměl jsem teda akutní neurologické příznaky ve smyslu nějaké jako paralýzy, tak to byste tak se to vyhnulo té hospitalizaci, což to je naprosto jako zásadní a teď to nechci jako bagatelizovat, ale to bylo jako opravdu, pak s odstupem času to byla legrace. Když pak potřebujete nějaké akutní ošetření, třeba nemáte peníze nebo nemáte dostatečné, jako, dostatečné pojištění, tak vlastně první, co tam s vámi jako udělají, prakticky na recepci každé kliniky, že dáváte, tady dáváte kartičku zdravotní pojišťovny a je vyřešeno a pokračujete dál s péčí. A nikdo nehledí na to, kolik máte peněz a pokud nejste vyloženi jako nepojištěn jako nebo samopláce jako cizinec, tak prostě péče pokračuje orientovaná na tu medicínu, na to, aby se vám pomohli. Tam jako první odezdáte teda seznam, teda komplexní plán toho pojištění a tam je víceméně takové menu, kde jako z toho, co si jako budete moct dovolit. No. Pak jsou samozřejmě programy jako Medicare a Medicaid, které jako nějakým způsobem řeší to, aby pacienti 65 plus nebo pacienti z nějakých velmi sociálně slabých skupin dostali aspoň nějaké základní ošetření, které směřuje k neodkladné, řekněme, záchraně života, ale potom ta další následná péče a specializovaná péče je velmi problematická. A celý ten americký systém, a to bylo jako děsivé, to je z toho blízka, je hrozně neefektivní, oni vlastně dávají, teď na to nejsem jako plně expert, ale dávím si nějaký třeba 18, možná ke 20% jako hrubého domácího produktu výdaje na zdravotnictví, když to ten průměr Evropské unie se pohybuje kolem 10% a myslím, ten naše poslední čísla za naši zemi jako 8-8,5%, takže vlastně oni jsou více než dvakrát dražší. A ten systém rozhodně není lepší, rozhodně by nám neměl být tím vzorem, rozhodně to není něco, co bychom chtěli jako následovat z hlediska placení a poskytování té péče. No, občas to bylo poněkud depresivní vidět ty pacienty ze sociálně jako vyloučených lokalit a tam ještě je i ta rasová otázka, což my u nás tolik neřešíme, tak...
To je vlastně jako příjemný návrat zpátky do Čech k našemu tématu, k našemu povídání s docentem Jiřím Bonaventurou, zase zpátky do našeho zlatého Motola a nízkoprahového
urgentu. Já jsem se těšil zpátky, já jsem ano, se upřímně zpátky těšil nejen teda na rodinu, ale vlastně i na tu práci a na tu určitou jako větší svobodu v tom opravdu jako rozhodovat ty věci medicínsky a nikoli ekonomicky.
No ale ať nejsme takový jenom jako, že idealisti, najdeme i nějaké mušky tady u nás, ale jenom takové, které nás posunou někam dál v povídání s Jiřím Bonaventurou. Dnes s docentem Jiřím Bonaventurou, kardiologem, no přiznám se, že samozřejmě jsme tady toho plně, ještě si vyprávíme zážitky ze Spojených států, ale vracíme se zpátky do Čech. Rozhodně asi se ví, že české zdravotnictví, a mluvíme-li o kardiologii, je na špičce. Máme tu fakt skvělé odborníky. Nicméně vždycky ten systém je trošku pokulhává asi v každé zemi, díky bohu ne jako v Americe u nás. Nicméně možná je něco, co vám háže klacky pod nohy, možná je něco, co byste jako kardiologové chtěli jinak, kdybyste měli kouzelnou hůlku, mohli to změnit. Co by to bylo?
Tak to je taková krásná otázka, složitá otázka.
Z toho, co můžem vybrat, nebo co je pro nás srozumitelné.
Z toho, co můžem, tak já se na to zkusím podívat z nějakého jako osobnějšího pohledu a té vlastní zkušenosti. Nerad bych tady hovořil o tom systému úplně jako celku globálně.
Co vy byste kouzelnou hůlkou změnil, to říct
můžete. Já bych takhle rád kouzelnou hůlku změnil, kdybych teď jako odpoledne do té práce zase přijdu a pak zase zítra ráno, tak to, co já bych tou kouzelnou hůlkou nejradši změnil. My jsme vlastně expertním pracovištěm, jsme kardiologickou klinikou, která nabízí tu opravdu jako na nejvyšší odborné úrovni kardiologickou péči, včetně těch emergentních stavů, léčíme infarkty myokardy, máme skvělé kolegy na katetrizačním sále, pacienti po opihových zástavách, ty pacienti, kteří vlastně prodělají klinickou smrt, jsou pak resuscitováni, umíme za nepřetržité resuscitace provádět různá velmi sofistikovaná vyšetření, katetrizační metody, umíme pacienty napojit na mimočelní oběh, aby za jejich srdce i plíce vlastně pracoval ten oběh a oni měli určitý čas, je to takový jako most k nějakému zotavení nebo další intervenci. A ve spolupráci s našimi skvělými kardiochirurgy toho v Motole umíme opravdu hodně. Tu medicínu. Je to úžasné a opravdu si troufám říct naší kliniky, že tam máme řadu špičkových odborníků, děláme opravdu expertní medicínu. A na druhé straně potom čelíme tomu, že máme omezený počet lůžek. Máme vlastně, řekněme, 30 lůžek na každém standardním oddělení, pak máme nějakých 12 lůžek na té jednotce intenzivní péče a těch pacientů je mnohem víc. Vlastně kardiovaskulární medicína je je velmi jako exponovaný problém, vlastně na co, když se na to podíváte, na co nakonec vlastně lidi, celá populace, jak umírají, jsou to nádorová onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, takže my vlastně máme všude po zemi a každý den máme velké množství pacientů a není v našich jako silách se úplně postarat jako o všechny, co jako přijdou, musí tam být nějaká stratifikace, musí tam být nějaká centralizace péče, musíme dobře spolupracovat s ostatními pracovištěmi, které poskytují třeba část té péče, ne úplně tu na té, tady na té nejextrémnější, nejvyšší úrovni, takže tam musí fungovat dobře to předávání pacientů do těch nemocnic, řeknu lidově, krajských okresních, nižšího typu, musíme dobře spolupracovat s těmi ambulantními kardiology. A to, co bych rád tou kouzelnou hůlkou nejradši jako vyřešil, aby jsme opravdu se starali jenom o naše pacienty s kardiovaskulární problematikou, aby pacienti s kardiovaskulárním problémem, s kardiologickým problémem leželi na kardiologickém oddělení a i taky obráceně, aby pacient s gastroenterologickým problémem ležel na tom gastroenterologickém, onkologický pacient na onkologickém, aby prostě každý pacient, když do té nemocnice přijede a má ten problém, aby ležel na tom lůžku, na té klinice s těmi odborníky, kteří mu dají tu nejlepší péči, kteří mu budou dobře rozumět, nejen po té odborné, ale pak samozřejmě po té jako lidské stránce, což. Tak a to se právě, to se ne úplně.
Pane docente, kdybych to chtěla odlehčit pro porozumění, jakožto laik. Takže chápu dobře, že tam máte třeba teď někoho se zlomenou rukou. Promiňte,
může se tak
jako
stát, ty
humor.
Úrazy většinou, ano, může se tam stát, že tam máme někoho třeba s nějakým nádorem úplně a není to nádor, vůbec není blízký srdci, pacient, který má jeho akutní problémy, jsou zvracení, slabost, ztráta soběstačnosti, takové jako sousloví, které slyšíme a pracujeme s ním každý den. Jsou to křehký pacienty, jsou to osmdesátníci, devadesátníci, kteří mají spoustu diagnóz a primárně se jsou přijati do té nemocnice jako celku. Oni potřebují tu pomoc, to zdravotnictví, ale ta primární diagnóza je třeba úplně jiná, protože někde jinde jako není místo, tak se o toho pacienta vlastně postará ta klinika, která zrovna ta místa dělá. Tak my třeba jsme takový v tomhle velmi disciplinovaní.
Což je hezký od vás, že ho nepošlete na ulici. Na druhou stranu chápu, že by jako to chtělo trošku možná tu triáž.
Ano, ta triáž probíhá, ano, to není vlastně problém triáže, všichni kolegové na triáži.
Já to myslím obrazně, jako aby každý byl kam patří.
Ale prostě těch šuplíčků, kam pacienty jako můžeme umístit, je omezené množství a ty šuplíčky nejsou úplně jako symetricky rozložené, kam v motole se jako hodně operuje. Je tam hodně lůžek jako chirurgických na ty pacienti, co potřebují ty operace a pak je tam řada křehkých pacientů, kteří také potřebují nějakou péči a je potřeba se o něho starat a třeba to není úplně ta vítězná medicína těch uzákroků, co pak plní ty titulky těch novin, kdo co provedl prvního unikátního, prvního v České republice a tak dále, kdo co všechno skvělého odoperoval, ale ten reálný pacient je o tom, že má desítky různých diagnóz, nedovede se sám o sobě postarat, nemá žádnou rodinu, která by se o něj postarala. Třeba to, proč se dostal do té nemocnice, je, že se nemůže zvednout na nohy, že prostě spadnul, ani se nemusí udělat žádný úraz, nemusí mít tu zlomenou ruku, jako jste říkala,
jenom je prostě sám a nedokáže
se zvednout za vlasy sanitku, sanitka ho doveze do nemocnice a spustí se kaskáda vyšetření, přijde se na řadu věcí a zajišťuje se kromě té zdravotní péče, ta péče sociální, řeší se lůžko následné péče, řeší se vlastně ta domácí péče, pokud možno všichni pacienti, by samozřejmě většina pacientů jejich preference, i ta preference zdravotníků je, aby pacienti, řekněme, v závěru svého života nebo nějaká paliativní péče probíhala pokud možno v domácím příjemném prostředí za asistence těch zdravotníků, těch profesionálů, kteří budou docházet za tím pacientem a tu péči mu doručí domů.
To je, vlastně se dostáváme přesně k tomu, jak je to všecko pak na tu míru, jak je to pak tak individuální, jak se to nedá zastřešit jedním titulkem v novinách, jak je to bytost od bytosti vlastně úplně jiný. Povídáme si s docentem Jiřím Bonaventurou, kardiologem, a samozřejmě v tom budeme pokračovat do 12. na dvojice. Povídáme si s docentem Jiřím Bonaventurou, kardiologem, a ta otázka, kterou jsem avizovala, že mám, samozřejmě není úplně férová, protože na to není jednoznačná odpověď asi patrně, ale to všechno, co jste vyprávěl, že by bylo dobré, aby vlastně bylo víc kapacity, víc míst, nebo mohli být lidé na tom oddělení, na které patří a tak dále. Pomohlo by, kdyby prostě teda bylo víc budov, víc lůžek, víc nemocnic, anebo lepší prevence nás, to znamená méně pacientů nebo více prostoru?
Pomohlo by asi obojí, pomohla by kombinace. Většinou Obvykle to tak bývá, že většinou nepomůže více budov nebo nové budovy, protože máte omezené množství personálu a nemáte najednou, teď nemáte více sester, více lékařů ani dalšího zdravotnického personálu.
V závorce bylo jako i samozřejmě s tím personálem, že jo, jako no, v té kouzelné hůlky, ale to nemáme.
Ono to teď bude velmi aktuální, tak se tam staví jako onkologické centrum velké, určitě jako velmi jako medializované, takže většinou jako nepomůže nová budova, ale To, co by určitě jako mohlo pomoct, je nějaká reorganizace péče, protože populace nám stárne, pacienti jsou starší, křehčí a je zjevné, a to už je zjevné několik let a samozřejmě se to na jako patřičných jako úrovních řeší, je ta dostupnost té následné péče, dostupnost takzvaných jako oddělení následné péče, lidově řečeno těch LDNek, dostupnost té péče následné nejen té institucionální, ale té, co právě může za tím pacientem domů, je to takové na pomezí té sociální a zdravotní péče. No a k tomu, když teda jsem tady jako kardiolog a nejsem tady ani jako poradce ministra zdravotnictví, ale jsem tady opravdu jako prostý kardiolog, tak se mi moc líbilo to, jak jste zmínila v té vlastně stejné otázce, tu prevenci. Protože starat se o své zdraví z hlediska opravdu jako kardiovaskulárních onemocnění, z nich celá řada, je jednoznačně preventabilní. A to by opravdu, a to je něco, co je zadarmo. Jste se mě na začátku zeptala, mě trošku zaskočila tu otázku, to asi bylo slyšet, že jsem ji nečekal.
Já jsem chtěla.
Ale tak jsem aspoň odpověděl podle pravdy a hned dneska odpoledne, večer s tím něco udělám, půjdu si zaběhat, tak ta většina těch faktorů, které můžeme ovlivnit, tak to nás stojí vlastně jenom to úsilí a motivaci. Je to něco, co se bude jako hezky vyjímat třeba v dnešní té době, kdy všichni jako hledí na peníze, tak jako sport je prakticky zadarmo, když si vyberete nějaký sport, typicky koupíte si běžecké boty, jdete běhat, nebo aspoň rychle chodit, koupíte si hůlky, jdete rychle chodit, to je zadarmo. Dostatek spánku, zásadní věc, to taky nikomu nic neplatíte, to je o tom udělat si nějaký režim, nějaké zdravé návyky. Většina populace má problémy s obezitou a to je opravdu většina, to je jakože nad 50%, jo, teď se ve fázi jako nadváhy nebo obezity, jsou to ohromná a alarmující čísla.
To se zdaleka netýká jen té Ameriky, že jo?
Bohužel vůbec netýká Ameriky, no. my jsme naopak jako opravdu tady z těch smutných premiantů v rámci Evropy, epidemie obezity a vlastně sedentárního životního stylu, takže pravidelný pohyb a nemusí to být jako intenzivní sport, jako nízká střední aktivita, opravdu pravidelně
neprojít,
prostě. Se. Určitě jste tady, jako vy jste tady měla kolegy kardiology, tak každý vám řekne, a teď aniž bychom zabíhali do detailů, ať už si zvolíte jakoukoliv dietu, co je vám blízké, bude se to nějak jmenovat, bude to omezovat sacharidy, nebo to je úplně jedno, hlavně, aby toho nebylo moc. Hlavně tam to je jednoduchá rovnice, jako kalorický příjem
a
kalorický výdej. To je jednoduchá matematika, to moje děti to zvládnou spočítat, že se prostě musí hýbat o něco jako víc a jíst to něco víc. A vlastně tak jako úplně těm pacientům, kteří třeba nejsou na té mentální úrovni, aby pochopili nějaké jako složitější pokyny, tak jim třeba můžete říct jenom opravdu jako nedojídat. Třeba je to ta porce, kterou dostanete, tu kachnu se šesti, kterou dostanete někde na stůl v jídelně třeba nebo doma, tak prostě si to automaticky zmenšete o třetinu, nebo abyste teda neplýtvali, nedojídání, to je jako v uvozovkách, ale prostě vždycky zmenšovat porce a nejistnosti těch jako věcí, co se dá udělat pro svoje zdraví. Nekouření je samozřejmost, pití alkoholu, jako ideálně chybně interpretované studie toho francouzského paradoxu. My rozhodně pacientům nedoporučujeme, aby se dávali cíleně sklenku nebo dvě červeného vína. Ty pacienti z té studie jako s červeným vínem, ty byli zdraví z úplně jiného důvodu. Ne protože pili pravidelně alkohol, ale protože ty ostatní faktory toho životního stylu jim ten život prodlužovali a vedli k jako méně komplikacím, to, že byli pravidelně na slunci, měli pohyb a tu středomorskou stravu, takže i stran toho alkoholu se už teď jako je poměrně jasný vědecký konsenzus, že nejlepší je nula, nebo ideálně co nejméně.
Povídáme si s kardiologem Jiřím Bonaventurou a ještě jednu otázku závěrem na něj mám, ale ta přijde až za chviličku na dvojce. Povídali bychom dlouho s docentem Jiřím Bonaventurou, kardiologem. Myslím, že už jenom prevence by nám klidně vystačila na jedno blízké setkání a rádi jsme ji připomněli, protože je důležitá a je nám dostupná a ulevila by našim skvělým špičkovým kardiologům. Ale pojďme ještě k jedné věci, mluvili jsme i právě o seniorech a starších a nemocných lidech. Pojďme k zdravým a mladým a to vašim medikům, protože samozřejmě v Motoles také učí logicky mladí medici. Vy jste pro ně vydal takový jako manuál, doslova tak jmenuje manuál pro praxi, současná kardiologie. To je, mám si představit brožurku, knížku, to je takový jako letáček do kapsy. Předpokládám, že se stále totiž zvětšuje to, co víme o lékařství a kardiologii a mozek to asi všechno nemůže pobrat, tak je to taková jako vědomostní KPZ-ka, nebo co to je?
Je, jak vidíte, moc děkuju, že skončíme takhle pozitivně, to bych věděl, že se na to zeptáte, tak já bych ji vzal i sebou, to je to opravdu.
Takhle tak nám jako, ji popíšete, tak to nevadí, jste
jako
v rozhlasu.
Barvitě, já vám jako barvitě popíšu, je to opravdu jako, je to malá knížka, ten cílem bylo jako udělat takový jako kompilát těch současných vědomostí z kardiologie, nemá to ambice jako pokryt úplně všechno, ale fyzicky jsem chtěla, aby ta knížka skutečně byla jako drobná, aby se vešla do kapsy pláště nebo vesty nebo toho, co ten zdravotnický jako profesionál jako denně spolu nosí, tak aby do ní kdykoliv jako mohl nahlédnout. No a tady bych jako rád, jako není to jenom pro mediky, to není jenom pro studenty. Jo,
to je, já bych to mohla mít v kapse?
Jasně.
A rozuměla bych tomu?
Já věřím tomu, že jo. Věřím tomu, že jo. Jako třeba můj tchání četl a jako líbilo se mu. Tak nevím, jestli jenom chtěl být na mě hodnej, ale tak určitě jako může si přečíst každý. Je teda primárně jako učen na zdravotníkům, ale snažil jsem se to jako nějak stručně popsat. A nejen kardiologům v přípravě na atestaci, takže jako postgraduální, těm, co vystudují medicínu, ale internistům a všem jako příbuzným oborům. A tou snahou bylo v dnešní hektické době jako málo kdo má číst, protože té práce, to jako, z toho rozhovora si vyplnilo, té práce jako opravdu hodně. A na té škole, která trvá 6 let, člověk jako přečetl už ty stovky, tisíce stran, tak samozřejmě, abyste pochopili nějaký problém kardiologický, tak je potřeba se těmi knihami nějak prokousat i potom k té atestaci a specializaci a opravdu jako knihy přečíst nějak musíte. A potom, abyste teď některé ty klíčové body zapamatovali, tak je důležité opakování. A k tomu opakování pak už nechcete listovat tou těžkou knihu, chcete mít něco u sebe. Já vím, že možná to zní teď trošku jako old school, jako psát papírovou knihu v dnešní době. No, ale když je všecko dostupné, jako máte to v tom mobilu, že jo, v té krabičce kouzelné, kde si to můžete zkonzultovat.
Jo, tam taky se může dozvědět spoustu hloupostí, že víme, že už dneska bohužel na tom internetu Google i ta umělá inteligence někdy vygeneruje i nepravdivé věci. Možná jedna od dobrýho doktora knížka může být větší jistota, ne?
To, děkuju, to měla radost, tak věřím tomu, že tak je, protože za všechny ty informace v té knížce jako teda opravdu jako ručím svou nějakou jako odbornou erudicí i těmi zdroji, které tam samozřejmě jako uvádím a těch zdrojů stále dost je. Já jsem ji teda psal jsem ji v době, dokončoval jsem ji v době, kdy ještě ta jako umělá inteligence nebyla opravdu v takovém bubu, teď opravdu jako umělou inteligenci používá jako prakticky každý, jako úplně jako na všechno, je to trošku jako znepokojivé, takže teď jako všem doporučuji si přečíst o tom jako řadu některých kritických textů. Já teď čtu od Yuvala Noacha Harariho vlastně knížku jako Nexus, kde to jako velmi se mnou jako musím říct, že s ní docela jako souzním.
Máme i na nočním stolku.
A ty taky na nočním stolku. My jsme si tady mohli další hodinu povídat, kdyby nebyly zprávy, takže...
Ale jsou. Nicméně vy jste nám přinesl také dobré zprávy. Dobré věci, které děláte, ať už pro své mediky, pro pacienty. A vy jste slíbil, že dneska večer i pro sebe. Takže já vám, pane docente, držím palce, ať pro své srdíčko taky něco uděláte. To naše jste potěšil. Děkuju.
Moc děkuju za krásný rozhovor, děkuju za pozvání. Děkuju. Hezké poledne. Že...
Je to tak i vám, i našim milým posluchačům od kardiologa Jiřího Bonaventury i ode mě.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.